Get away from her, you bitch.
I am Jack's complete lack of surprise.
The trick, William Potter, is not minding that it hurts.
Wax on, wax off. Rosebud.
You had me at hello.
I'll have what she's having.
You're not gonna fall for the banana in the tailpipe?
Son, your ego is writing checks your body can't cash.
La-di-da.
Og for, jeg ved ikke hvad det er, 8. podcast i gang, så starter jeg med noget i munden. Velkommen til podcast 81.
Skal du ikke sige, Kasper?
Nej, fordi man kan ikke høre det. Velkommen til podcast 81. Den om racerfilm.
Ja. Yeah.
Eller som jeg blev rettet i rettesat af Brie. Det hedder det jo ikke, det hedder jo den om...
Jeg er blevet drillet.
Okay, vi er inde i noget travme noget her.
Fordi jeg helt uforvarende kom til at sige racerfilm engang.
Racerfilm?
Ja.
Okay, fordi at...
Fordi jeg er fra Fyn.
Ja, og det er også fair nok, og det er hyggeligt at sige race og sådan noget, ikke? Vi har et stramt program i dag. Vi skal snakke om racerfilm. Vi skal snakke... og der har du snakket i forbindelse med Rush. Der har du snakket med Anthony Dodd Mantle.
Yeah. Ja, Jørnes gode ven.
Han er en guttermand. Du snakker med ham i halvanden time eller ikke andet?
Ja, på Skype. Han havde totalt ævleren på, som altid. Det var meget hyggeligt.
Derudover, så har vi også andre små ting. Du har været aktiv. Du har ikke set nogen film, men du har lavet noget andet.
Jeg har set et par film i Venedig.
Mm.
Det er filmfestival.
Jamen ja. Du kommer med en lille Venedig-reportage. Ja,
en lille snas, præcis, i podcast.
Jeg har set The Conjuring, The Grandmaster, Jobs, Kick-Ass 2 og Pain & Gain.
Ja, og det har jeg ikke.
Nej! Til gengæld har vi begge to set.
Spiser Glistrup, The Butler.
Og så har vi nyheder i lidt anderledes.
Prøv lige noget andet, for at se, hvordan det går.
Vi plejer. Lidt på opfordring, men også lidt på egen opfordring. Det er sådan set det. Hvad synes du om introen?
Det var fed.
Godt!
Ny intro.
Ja, ny intro.
Med brugervalgte klip.
Kvinder, ikke mindst.
Også mange kvindestemmer. Dem har vi ikke haft mange af i.
Nogle har vi selv fundet, men altså en hel del af dem endte med at være forslag fra vores kære derude på Facebook. Der var mange, de går altid amok, når vi spørger om det.
Endnu en gang må vi sige tusind tak for jeres engagement.
Det er helt
vildt.
Exceptionelt. Det gør sig også gældende, når vi kommer til racer special. Der var altså også, der gik folk også positivt blandt andet. Så blandt andet, så de fuldstændig glemte at like plakaten, hvilket jeg ikke kunne lide, men de kom med 48 kommentarer.
Det er en flot.
Ja. Så det er programmet for i dag. Er vi klar sådan nogenlunde?
Lad os køre, som de siger.
Og den skal vi slet ikke bruge.
Fordi gammel vane.
Gammel vane. Vi skal slet ikke bruge den, fordi vi gør noget andet, Brie.
Vi skal bare sidde og sludre lidt.
Ja, og det er lidt på opfordring, fordi der er rigtig mange, fordi vi har været væk her i sommer og så videre, der har spurgt, men hvad mener I om, og hvad synes I om, og bla bla bla. Så det var sådan lidt, okay, jamen, det vil vi da gerne forholde os til. Og derudover så også, fordi nu har vi kørt med Mr. Film News og intro og så videre længe, så let's mix it up a little.
Ja.
Så derfor så har vi valgt at tage en sludder for en sladder om de ting, vi kan huske, som er interessante fra Filmverdens Nyhedsbyrå, og så ellers også de ting, som vi er blevet opfordret til.
Ja.
Hvad vil du starte med?
Det er i hvert fald noget, som er fyldt rigtig meget.
må jeg gætte?
Hvis jeg siger, at det ikke er Syrien.
Så er det Batman.
Batfleck.
Okay, godt.
Jeg tror nok, der var nogen, der gerne ville høre, hvad vi synes om det. Om det valg.
Ja. Jeg må sige, jeg har jo været igennem sådan en... Jeg ved ikke, om nogle faser omkring valget af Ben Affleck.
Fem faser.
De fem Batfleck-faser. Først så var jeg selvfølgelig dybt chokeret, fordi det bliver man altid, når der er en eller anden, der skal spille James Bond eller Batman. Dernæst så var jeg ikke så glad for den, fordi at jeg blev så ked af, at nu skal han bruge tid på noget andet, end at lave film. Mm. Og det gik lige så godt.
Og så får han råd til at lave sin film på den anden side.
Fase 3.
Ah. Undskyld, jeg tager rundt ud af
munden. Nej, det er helt okay. Fase 3 var også lige præcis, nå, jamen hey, wait a minute, nu tjener han jo bare milliarder, altså. Og så kan han bruge dem på at lave nogle endnu bedre film, end han kunne før. Og så er vi nået frem til fase 4. Jeg tror kun, der var fire faser. Fordi fase 4 er, det her, det kommer til at fungere rigtig, rigtig godt.
Accept-fase.
Accept.
Du har simpelthen sprunget en fase over.
Så som?
Plejer det at være 5, og den femte er accept?
I så fald, så gik det stærkt fra 3'eren til 5'eren, fordi jeg kom ikke forbi 4'eren. Jeg endte meget hurtigt på accept med, at det her, det kommer til at fungere fint. Han kommer til at være en cool, goddamn Batman. Jeg er bange for, hvordan han kommer til at være en Batman i hænderne på Zack Snyder over for Superman. Yeah. Men hvad synes du?
Jeg var overrasket. Det kan jeg ikke rigtig komme ud om. Men jeg vendede mig ret hurtigt til tanken. Og især fordi, at der var så mange, som virkelig kom op og ringe over det her. De blev, altså, folk har jo været... Vrede er jo ikke engang et dækkende ord.
Mm-hmm.
Der har jo været opstand.
Det er helt
absurd. Hvor mange tusind er det ikke, der har skrevet under på, at det ikke skal være Ben Affleck? Og de prøvede at overbetale Warner Bros. Til at kaste den om. Det er jo helt håbløst.
Men nu kan jeg ikke huske det specifikt, men du er Bond-mand og så videre. Var det lige så crazy, da Daniel Craig
fik nogenlunde samme tur?
Ja.
Det berømte website craignotbond.com tror jeg ikke findes i dag.
Det er lagt ned.
Jeg gad godt at tale med ham, der oprettede det domæne, og høre, hvad han synes i dag.
Han sidder og knokler hårdt på AfflecNotBatman.com.
Ja, men altså, folk har også glemt, hvordan det var, da Michael Keaton blev valgt som Batman i 88-89. Det var det samme.
Det gik totalt i selvsving, det her.
Men det er som om, der er sket et skred efter internettet, altså i forhold til Michael Keaton, fordi nu føler folk, at de har ret til at, altså fuldstændig skamløst og kritisere. Ja, og de føler medbestemmelse over og ejerskab. Og de her franchise, det er jo det samme med 50 Shades of Grey, som jeg så slet ikke har noget forhold til overhovedet, og jeg kender hverken Charlie Hunnam eller Dakota Johnson, som er blevet castet som udrollerne. Der er de jo... Altså, der er Bones fans jo været ude og sige, det skal være Matt Bomer og Alexis Beadle.
Men de ser helt forkert ud, jo!
Ja, de er da slet ikke dem,
nej,
som vi så inde i vores hoveder. det er fascinerende og en lille smule skræmmende, synes jeg.
Men for lige at så komme se lidt ud i fremtiden.
Altså, jeg har interviewet Affleck en gang, og det var da han lavede Hollywoodland, hvor han jo faktisk spiller rigtig godt. Og han spiller ovenbygget en slags Superman. Så altså, lad os dog se, hvad han kan. Altså.
Ja, nemlig. Og det er også der, jeg er, og det bliver fedt. Men lige præcis den her med, at han skal instrueres af Zack Snyder i en Batman vs. Superman.
Så er vi ude og snakker om, at instruktøren burde have været en anden.
Jeg er ikke op at svinge over det der projekt, men det er også, du ved, så er vi tilbage ved vores gode gamle superheltelide.
Ja, men så har jeg så en glædelig nyhed.
Ja.
Apropos. Det er en anden ting, vi har snakket meget om på fasen, det er film, der ikke kommer op i biografen i Danmark.
Ja.
Og der har vi, det har været sådan lidt on-off med The World's End, Edgar Wright's. Mm. Tredje film i The Cornetto Trilogy med Simon Pegg og Nick Frost.
Og det Brian sagde var Cornetto.
Cornetto.
Ja.
En isvaffel. Nogen ikke skulle vide det. Shaun of the Dead, Hot Fuzz, det er de to første. Shaun of the Dead kom ikke op, Hot Fuzz kom op i Danmark og solgte nada, 5.000.
Ja.
Så nu tænkte UIP, at så gad de ikke sætte The World's End op, eller først så ville de faktisk godt. Mm. Den havde en premieredato i oktober, så blev den taget af, fordi de troede ikke, at der ville komme nogen at se den, og så har Universal bedt dem om lige at prøve lige at overveje det en gang til.
Ja.
Det samme skete i Norge. Det blev den også taget af. Nu kommer den op i Norge. Den kommer også op i Danmark til oktober i udvalgte biografer. Det vil sige...
Du sagde biograf.
Ja, det er måske lidt flot at sige det i flertal. Jeg ved udvalgt faktisk ikke, om det bliver biograf. Mere end palads.
Okay. Okay.
Men der bliver en chance for at se den.
Den får en officiel release, som ikke bare er i cinematiket.
Og nu håber jeg, efter vi snakker om den så længe, og gået og ventet på den så meget, at det faktisk er god.
Altså, den kommer uden tvivl til ikke at sælge nok billetter i forhold til, hvad den burde for at komme op i den.
Lov mig alle i fans, for der har været god opbakning omkring den på Facebook.
Ja.
Gå nu ind i biografen og se den, når den nu endelig kommer.
Jamen, også det der med, hvis man sidder og hører det her, og bare et stort spørgsmålstegn, og tænker, hvad fanden de snakker om isvafler, og folk, jeg aldrig har hørt om før. Så bare gå ind og lige læs lidt om The World's End. Se lige Shaun of the Dead. Måske ikke Hot Fuzz, men hvis du synes, Shaun of the Dead er sjovt, så se også den. Og så måske, at du kunne få sådan vettet appetitten til at få lyst til at kunne se.
Ekstremt veloplagt genrefilm med et lidt skævt britisk touch.
Ja, og det er det, der hele finten nemlig, og det er derfor, de virker.
Det er også derfor, de kommer op i Danmark. fordi de er for britiske.
Det er sandt.
Har du ellers noget på hjertet?
Ja, noget jeg lige sådan udebart kan huske, er, at der begynder at komme mere og mere kød på de der Star Wars-rygter. Næste Star Wars-film. Og blandt andet, at Benedict Cumberbatch.
Oh, the Cumberbatch.
The Batch. Han hvis nok skal have en rolle i den her. Mm-hmm. Og det er ikke officielt bekræftet. Men i forhold til, hvad der ellers normalt ikke er officielt bekræftet, så er det her meget mindre ikke officielt bekræftet. Så jeg tror på den. Og jeg synes bare, at det er umiddelbart til en start. Udover at jeg stadig synes, det er lidt weird, at de gamle Ford og Fisher og Hamill, de skal være med. Det er næsten også ikke bekræftet. Så synes jeg faktisk, det er ret fedt. Jeg synes, jeg kunne godt forestille mig Cumberbatch som en god fyr til at viderebringe det her Star Wars-univers, som forhåbentlig bliver noget helt nyt.
Men nu blander de det bare endnu mere sammen med Star Trek. Nu bliver jeg sådan forvirret. Ja, kan man overhovedet kunne kende forskel på de to franchises efterhånden?
Nej, men det kan også godt være, det er hele J.J. Abrams' plan. Han er egentlig bare inden for at inficere, for ligesom at overtage indefra. Så alle tror, han laver Star Wars, men gør han ikke. Han laver Star Trek 3.
En infusion.
Ja, han laver Star Trek 3. Det var i hvert fald noget, jeg lige blev mærke i. Så jeg tænkte, jo, jeg kan godt lide Cumberbatch. Mere magt til ham.
Ja, det, hvem kan ikke det?
Ja.
Jeg synes, det er alt for tidligt at snakke om Star Wars, nye Star Wars-film.
Ja, ja. Men altså, det holder ved Gud ikke nørderne fra at gøre det alligevel.
Nej. Ja, nu er jeg ikke den, der løber med sladder, men jeg synes alligevel lige, jeg bed dog mærke i, at et meget smukt og celebert filmstjernepar ikke længere er et par.
Ja.
Ved du, hvem det er?
Nej, hvem pokker er det der?
Vincent Cassel og Monica Bellucci.
Nå.
De er single. Det vil jeg bare lige smide ud i plenum. Hvis okay. Nogen skulle være friske.
Ind på Facebook.
Det er ambitiøst, men hvem ved? Ja. Scarlett Johansson er lige blevet forlovet med en journalist.
It can What?
It might happen.
What?
Yes. En fransk journalist. Han ser ikke engang særlig godt ud.
Ej, nej, 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 nej. Hvad sker der? What? Nå. Ej, det skulle du have sagt meget før. Vi bliver nødt til at stoppe her og gå videre til nogle andre. Så tusind tak for bare lige lidt pingpong her. Vi har sikkert brug for meget mere tid næste gang. Og vi starter med nogle lynanmeldelser.
Og det synes jeg jo er spændende, fordi for en gang skyld har jeg ikke set den eneste af de film, vi skal snakke om.
Og det betyder så også, at det er ligesom dig, der er ankeret her. Det er dig, der skal føre mig igennem de her anmeldelser.
Jeg er meget spændt på at høre, ting ud. Hvad du synes om de forskellige film.
Hvad starter vi med?
Nattens Dæmoner.
Åh, oh, ja.
Eller som du foretrækker, The Conjuring.
The Conjuring.
Det er noget gyser.
Det er gyser. Det er James Wan, der også har lavet Saw og Insidious, der nu laver en til fuldstændig overdrevet kliché klassisk gyser. Men det gjorde han også med Insidious, og den synes jeg var fantastisk, fordi han egentlig bare, du ved, gjorde det man plejer, men gjorde det afsindigt godt. Og det er lidt det samme, han prøver her, men jeg er ikke helt med på den. Du ved, der er virkelig et klassisk historie. Hus.
Hjemsøgt.
Dæmonen. Familie. Nogle piger. Og så kommer der nogle paranormale ekspert. Gud og gudinde. Ægtepar. Som så skal af med den her dæmon. Og så videre. Og så er der en masse mørke, og der er noget med en lommelygte. Og så bliver man bange. Og så videre. Og det, it's all seen before.
Virker det?
Ja, det virker. Du bliver gyset, du hopper op i sædet, der er sådan nogle ting. Altså, jeg kan bare godt lide, når jeg gør det, så er det til lyden og billederne af en film, som prøver lidt mere, end den her gjorde. Jeg ligger på 3 stjerner til den. Altså, hvis man bare ud og så gyser flip, så se den, uden tvivl. Men ellers så forget it.
Det næste, det er The Grandmaster, eller som den hedder på kinesisk.
Har du den?
Yidai Zongxi.
Det kan du godt blive mig.
Jeg beklager, hvis jeg lige har stødt nogen kineser ved at sige noget frygteligt vulgært.
Det er Wong Kar-wai,
ja,
der har lavet en Wong Kar-wai-film.
Jamen, det er sådan noget artfilm-kung-fu, er det ikke?
Det er lige præcis, hvad det er. Og lad mig fortælle dig, hvordan at jeg blev klar over det. I løbet af den første halve time, så sad jeg og prøvede at følge med i historien. Fuldstændig umuligt. Den handler om Ip Man, som er ham, der trænede Bruce Lee, og som samlede en masse forskellige kampsportsgrene ting i Hong Kong og i Kina. Men glem at følge med i noget narrativ her. Fordi det her, det er impressionisme på film. Det er billeder, det er stemninger, og der, hvor jeg farver, og der, hvor jeg var masser af regn. Og der, hvor jeg bliver rigtig glad, det er, når der sådan cirka hver 7. minut er en fuldstændig sindssygt flot koreograferet kung fu kamp. Eller Wing Chun, eller alt muligt, fordi det er selvfølgelig alt muligt kampstil her. Mm-hmm. Så den er fantastisk, jeg vil anbefale den og se den, men med den virkelig den advarsel, lad være med at prøve at følge med i historien, fordi det ødelægger kun filmen.
Det er ikke en popcornfilm.
Nej. Jeg giver den 4 stjerner, og især til folk, der er interesseret i sådan noget chop-suck i noget, så se den, undskyld.
Okay. Så er der Jobs, som i Steve Jobs.
Ja. Yeah.
Jobs.
Den Jobs. Jobs.
Jobs.
Det er jo...
Med Ashton Kutcher.
Det er Steve Jobs-filmen, inden den rigtige Steve Jobs-film, som jo snart er på vej.
Og det
er
Aaron Sorkins.
Det er nemlig Aaron Sorkins.
Ja, det her er ikke den.
Arbejder på den rigtige Steve Jobs-film. Det her, det er sådan en, der er lusket ind hurtigt. Ashton Kutcher som Steve Jobs går en fin linje mellem at spille skuespil og imitere. Og han vader lidt sådan på hver side af den linje imellem. Historien er røvinteressant. Altså historien om Steve Jobs og hvordan den fungerer, hvordan han fungerer med hensyn til Apple og bygger Apple op og alle sådan nogle ting. Så hvordan denne her film har kunne gøre den så fuldstændig røvkedelig, det fatter jeg ikke. Det er, hvis det havde været Scientology, det var handlet om, så var jeg gået efter 20 minutter. Fordi det her er forgudelse på et plan, som fuldstændig ureflekteret, som jeg overhovedet ikke kan være med på. Jeg synes, det var møgirriterende at sidde og se på. I løbet af det sidste kvarter sad jeg og nævde mig selv i låret, bogstaveligt talt, for ikke at råbe, hold nu kæft, Steve Jobs.
Okay, men går det slet, han er også et dumt svin, eller... Går den fuldstændig hen over det?
Nej, den anerkender det, men den
men det er viser orden, ikke... Eller?
Ja, altså, nej. 2 stjerner.
Jamen, så springer jeg den over.
Gør det.
En, som jeg har været sådan lidt, som jeg egentlig burde have set, men som jeg ikke har nået endnu,
ja.
Kick-Ass 2, fordi jeg kunne faktisk rigtig godt lide den første, da jeg så den oprindeligt. Jeg har set den igen for nylig, og så vil jeg måske sige, shock value tæller alligevel for en del af den film. Det var ikke helt det samme anden gang.
Nej, jeg var pissed på den første, fordi at det hele konceptet var, every man bliver til en superhelt. Og det, der sker i løbet af den første 10 minutter, det er, at every man får installeret et skelet i sin krop, så han ikke kan føle smerte. Og så holder han ligesom op med at være fucking every man. Så derfor så havde jeg Kick-Ass principielt, fordi der, den kunne også noget, altså, og Hit Girl var sej. Men problemet her altså med Kick-Ass 2 er, at de tager historien videre. Og fortæller lidt om, at der er kommet mange flere af de her superhelte, og hvordan de ligesom prøver at organisere sig, men hvordan det også bare løber amok. Og på den positive side kan man sige, at jeg anede ikke, hvor den her historie gik hen. Det er sjældent, jeg oplever det.
Især en tor.
Har meget tit en anelse, men her, der var det altså, wow. Det negative er, jeg kan ikke fortælle dig, hvad den handler om, fordi at det er et stort rod af plotdrejninger og hændelsesforløb, der ikke rigtig hænger sammen og giver nogen større mening. Men det værste er ved Kick-Ass 2, at den illustrerer sig glimrende, hvordan den ikke kan få sin humor til at virke sammen med sin ultravold.
Ja.
Det passer ikke sammen. Altså, det gør det virkelig ikke. Jeg har intet imod humor, og jeg elsker ultravold. Men kombinationen her giver en ufattelig dårlig smag i munden.
Det skurer.
Det gør det virkelig, og det er lidt synd, fordi det, altså, det er stadigvæk en god idé. Ja, på 2 stjerner til den.
Nå, men så er der sådan en film, som jeg allerede nu ved, jeg ikke kommer til at se.
Yes.
Pain and Gain.
Det er fuldstændig rigtigt.
Smerte og fortjeneste.
Ja, det er jo en Michael Bay, lille Michael Bay-film.
Med små 2 timer og 9 minutter.
Med et sølle budget på 150 millioner. Og,
det er ikke mindre.
Ja, jeg tror, det er det mindre. Men anyway, lidt et problem her, at han prøver rent faktisk, altså kok ned til de bare essentielle dele her. Det er en historie om nogle, det er en sand historie om nogle bodybuildere, der kidnapper en rig mand for at overtage legalt alle hans egen dele, og så tage en smutvej til den amerikanske drøm. Men problemet her er, at det er jo virkelig i helt essentielt er en virkelig tragisk historie. Den er meget alvorlig, den er meget dramatisk. Og Michael Bay aner ikke, hvad han skal gøre med den. Han prøver at gøre det, han plejer.
Sådan en drengerøvs...
han prøver at gøre det, han plejer.
Smadrer det hele.
Nemlig. Og du ved, i frøperspektiv, panorering rundt om folk, der rejser sig op i en solnedgang i et Miami-skilt og et fly henover. Og, og det fungerer overhovedet ikke. Det var en ulidelig film at se. Og ja, det er synd, fordi Mark Wahlberg, jeg elsker ham. The Rock, altså Dwayne Johnson, han er helt vildt god og rar og god at se på. Men her, i denne her sammenhæng, forget it, det var virkelig, virkelig forfejlet. Okay,
det anede mig.
Ja, den får ikke overraskende 2 stjerner.
Og dog 2.
Dog 2. Jeg synes, det er flot. Altså, det er jo, der er jo nogle tekniske ting, og han kan altså noget. Men 2 stjerner.
Skatteskyderne i dag er sammenlignet med jernbanesabotørerne under besættelsen. De gør et farligt job. De gør et fædrelandsnyttigt job.
Som om du er en stor martyr, som de alle sammen er imod.
Men det er de.
Vi har i dag påbegyndt efterforskningen af landsretsafører Måns Glistrups skattevirksomhed.
De sidder fast i Glistrups spændende.
Vi er bange for, at vi springer det hele i luften. Og det gør vi også.
Kan du stoppe ham?
Simon, han er din bedste ven.
Vi svømmer af penge med, hvad er mennesket brug for? Hvad er jeg brug for? Jeg troede efter alt, hvad jeg har gjort. Hvad du vil stå op for mig?
Simon skal igennem nu.
Jeg vil også have en kvinde. Og kærlighed og en familie.
Gift dig med en ung kvinde.
There we go. Spis O. Glistrup
af Christoffer Bo. Ja. Premiere den 29. august, og allerede set af, jeg ved ikke, hvor mange danskere.
Jeg tror, den var op på sådan 120-130 stykker, i hvert fald i forgårs. Det er okay.
Det er i hvert fald første gang, Christoffer Bo prøver det.
Det er sandt.
Pilou og Nicolas Bro.
Ja, altså vi har jo snakket lidt om filmen her, ikke? I og med, at Pilou han var forbi sidste gang. Og, yeah. og vi har stadigvæk en aftale om at lave en anmelder-battle på et tidspunkt. Denne er en film om Spies og Glistrup. Den starter, mener jeg, i 64 og slutter i 84, da Spies dør. Følger de her to herrer på deres sammen og individuelle eventyr, kan man sige. Hvad synes du om denne her film, Brian Iskov? Jeg ved godt, det er lang tid siden, du har set den.
Ja, det er det efterhånden. Jeg synes, det mest indlysende at sammenligne med, det er Dirk. Mm. Fordi det er kendte danskere, det er i 60'erne. Mm. De har lidt samme udtryk, synes jeg. Mm. Man kan, for eksempel har de ikke rigtig haft budget, nogen af dem, til at lave sådan virkelig overbevisende tidsbillede. Det er så bare vilkårene, når man laver sådan nogle film i Danmark.
Jamen, jeg synes, at den bliver forløst meget godt her, med sådan tidsbilleder og musikken og så videre.
Ja, jeg tror, jeg er en lille smule skuffet over den visuelle side, fordi det er Manuel Alberto Claudio.
Ja.
Altså, man har set, hvad han har lavet sammen med Bo i Reconstruction, ja. Og alting bliver godt igen, ja. Som er overdrevet blæret.
Ja.
Det her er bare sådan lidt flat, synes jeg.
Ja, det kan godt være, de lægger bånd på sig selv, fordi de skal være folkekære.
Ja, yeah, folkelige.
Ja.
Men til gengæld synes jeg, at Spies og Glistrup vinder på, at den simpelthen er bedre struktureret, end Dirk var. For Dirk sejlede rundt, især til sidst.
Ja, altså, er du galt.
Dramaturgisk set er den her meget strammer også, fordi den er vinklet skarpere. Mm-hmm. De har været bedre til at sådan, at pege ud, vi skal bruge det der fra de her to menneskers liv. Og så koncentrere os om det.
Altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at jeg synes, at trækklasteret her, det er de to hovedrolleskuespillere.
Ja.
Og jeg vil nok også sige, at jeg ved ikke rigtig, altså de gør jo deres, kan man sige, for at fylde filmen ud med indhold.
De er meget underholdende.
De er meget underholdende at se på og følge med og så videre. Problemet, synes jeg, hvis jeg må komme med
ud,
er, at jeg ikke lærer noget om de her mennesker. Det er afsindigt spændende at se dem og følge dem i deres virke, og se, hvordan de reagerer i forskellige situationer, deres udvikling og Simon Spies, der bare kommer helt ud i tårene, ikke? Og faktisk også tilbage igen. Men hele den der, altså, det spørgsmål, jeg sad med, blev kun større og større og større, jo længere filmen kom. Og da den var færdig, sad jeg og lignede et stort spørgsmålstegn, fordi hvorfor var de sådan? Hvorfor var de så crazy? Hvorfor gjorde de sådan nogle ting? Hvorfor var Simon Spies så hjernegod til business? Hvorfor var den kære Glistrup så sindssygt sur på systemet og på skat og alle de her ting? Hvorfor? Det kommer der ingen svar på. Og man kan sige, det er jo måske en opfordring til, at man går ud og læser lidt videre. Men nej, det her er en film, bare 2 timer, jeg vil have en helt støbt oplevelse. Så det synes jeg er et problem. Altså, jeg er på 4. Jeg er på 4 stjerner til den. Jeg synes, den er seværdig, og det er den i kraft af dens hovedrolleskuespiller. Men historien er mangelfuld og lidt for meget facade.
Men jeg, altså, jeg er også på en 4, også primært på grund af Pilou og Nicolas Bro, at de gør den værd at se.
Ja. Den er, jeg synes bare, den er lidt todimensionel. Jeg kunne godt tænke mig, at der lige var en tredje dimension, så man kunne komme ind bag ved de der mennesker, og det gør man ikke rigtigt. Mm. Det er bare synd, fordi det er sådan, så der er ret mange fede brikker på plads. Ikke? Men i hvert fald...
Det må blive toeren.
Det må blive...
Are you political, Mr. Gaines?
No, sir.
Good. We have no tolerance for politics at the White House.
I'm Cecil Gaines. I'm the new butler.
You hear nothing, you see nothing. You only serve.
You know he got that job himself. The White House called him. He didn't call the White House.
I want to hear all the stories.
I don't know how many stories you're going to hear, because they done swore him to some kind of secret code. I'm so proud of you.
Did you go to an all-colored school, Cecil?
I didn't go to school, Mr. President. I grew up on a cotton farm.
Get back to work.
Don't you lose your temper with that man. It's his world. We just living in it.
About time you go ahead on your own.
You looking for some help?
You done broke our window. You done stole our food. And now you asking for a job?
I know how to serve.
For your consideration, yeah, oh Jesus. The Butler from The Weinstein Company.
Jeg tror det.
19. september. Yeah. Jeg stod lige Daniels, som er mest kendt for Precious. Mm. Og nu vil jeg tillade mig at høvle skuespillerlisten af.
3,
tårlig, jeg kan.
2, 1, go.
Forrest Whitaker, Oprah Winfrey, David Oyelowo, Terrence Howard, Cooper Gooding Jr., Lenny Kravitz, John Cusack, Robin Williams, Alan Rickman, James Marsden, Liev Schreiber, Jane Fonda, Alex Pettyfer, Minka Kelly, Vanessa Redgrave, Mariah Carey. Og nogle flere.
Ja, yeah, flere. Der er flere.
Og mange, mange flere.
Ja, nemlig. Det er en absurd rolleliste. Og det spiller faktisk, og den spiller faktisk en rolle, fordi at jeg synes, det film man drukner i weird-ass cameos.
Crazy stuntcasting af præsidenter, folk. Der yeah. Overhovedet ikke ligner.
For det første ikke ligner, og som bare med, fordi de skuespillere er kendte, eller hvad? Eller has-beens. Fordi det var egentlig en stor flok af has-beens eller wannabes, der var i de der præsidentroller. Vi snakker om The Butler.
Hvad handler den om?
Den handler om en butler.
Men ikke en hvilken som helst butler.
Nej, en sort butler, der vokser op i syden og kommer ind i sit fag mere eller mindre ved tilfældigheder og ender med at bære butler i Det Hvide Hus ja. I 600 år eller noget.
I hvert fald om næsten 50.
Yes.
Det omkring.
Og derfor
fra Eisenhower til Reagan.
Ja, og derfor kommer han så også har han så også været i nærkontakt med alle præsidenter i løbet af de sidste 50 år. Og det er selvfølgelig interessant og baseret på, eller inspireret af den sande historie.
Om en gut, som ikke hed Cecil Gaines, men det er så underordnet.
Ja,
men han har første paket udsyn til alt, hvad der sker i USA i det 20. århundrede stort set.
Ja,
så fordi hver eneste gang, han kommer ind i The Oval Office, så sidder præsidenten og fortæller og diskuterer et eller andet meget vigtigt om racepolitik.
Ja, og hver eneste gang, han kommer ind i The Oval Office, så skal vi lige spørge butleren om noget.
Ja.
Fordi at, ellers så var det lidt kedeligt. Det her, det er jo, ja, en historie om en butler igennem 50 år i Det Hvide Hus, men det er jo ikke det, det er.
Det er jo en kombineret historietime yeah. Og en familiekrønikesoap, fordi man følger ham også på hjemmefronten, hvor hans søn jo tager en helt anden indgangsvinkel yeah. Til det at være aktivist. Han bliver sort panter,
yeah.
Og altså helt modsat af faren, når de kommer på kant yeah. Og taler ikke med hinanden i mange år, men faren er jo på sin måde også en slags aktivist, som Martin Luther King, fordi han er selvfølgelig også med,
yeah.
Lige når at sige i sin ene scene, at jamen, faren ved at være en god butler, så er han jo også et forbillede, som kan ændre synet på afroamerikanere.
Og så videre.
Og sådan er der så meget. Det er, jeg synes, det var som at se en miniserie om borgerrettighedskamp kogt ned til 2 timer.
Det var så guddommeligt kedeligt, at jeg slet ikke forstod det.
Kedeligt synes jeg ikke, det var.
Jeg synes, det var så kedeligt. Holy crap, hvor jeg kedede mig. Jeg sad og tænkte, kæft, det er langt til, at jeg har kedet mig så meget direkte, som når jeg har set en film. Jeg tænkte virkelig, åh gud, hvor jeg keder mig. Hvorfor keder jeg mig sådan? Hvad er det, der mangler her? Og jeg ved det ikke. Jeg kan ikke sige det. Andet end jeg synes, at filmen er fuldstændig lige så ensporet i sit syn på den sorte historie, som den klandrer alle de hvide for at være. Jeg synes virkelig ikke, det var en særlig god film. Jeg synes, det var forfærdeligt at sidde og se på. Og der findes et hav af andre film, der prøver at give billede af den sorte historie. Og afroamerikaneres film. Nej, afroamerikaneres historie. Ja, men ikke på det der, nu fortæller vi hele historien i løbet af de sidste 50 år. Bum, og udviklingen og så videre. Fordi det er jo hovedløst at prøve på det. Det er fuldstændig håbløst.
Det, jeg mener med, at det føles som om, at den burde have været meget længere, eller...
Det er jeg glad for, den ikke var. Lad os sige det sådan.
Ja, altså, vi kan godt være enige om, at Lee Daniels ikke er nogen særlig sofistikeret instruktør.
Nej.
Det er meget melodramatisk, og som Jesper ville sige...
On the nose.
Men jeg synes at lige, altså den... Men jeg vil gerne give den det, den handler om noget, som er væsentligt.
Ja.
Og jeg synes også, det er en interessant konflikt, den mellem faren og sønnen, som... er ligesom lidt på ved deres fløj, uden at faren egentlig helt ved, at han er det. Forrest Whitaker spiller butleren. Jeg synes, han er god i forhold til, hvor hæmmet den rolle faktisk er, fordi han må ikke gøre særlig meget. Og sønnen, som vi fandt ud af, at vi ingen af os kunne huske hans navn.
Nej.
Det er så, fordi han hedder David Oyelowo. Han er brite, og du har sikkert set ham i...
Ja, et eller andet.
Jack Reacher, eller Rise of the Planet of the Apes. Han er faktisk god.
Jeg vil sige, hvad med at gå ind og se The Butler? Bliv hjemme og se Remains of the Day, og så bagefter Mississippi Burning. Så har du den.
Så har du,
ja, så har du altså det budskab, som den her film prøver at komme med, og den historie, som den her film prøver at give dig billedet og det indblik i, og en følelse af, fordi jeg føler det ikke, det her. Jeg lærer en fandens masse ting, men jeg føler intet af det her, som jeg sidder og ser på. Det er så ensporet naivt.
Får den en masse Oscar-nomineringer?
Det gør den. Det gør den sikkert, men jeg tror ikke, den får nogen Oscars. Fornemmer, vi er lidt uenige her.
En lille smule.
Jeg starter med at være negativ og give den 2.
Jamen, jeg er i hvert fald på 3.
Du er ikke højere end 3'er?
Jamen, ja, det er ikke en god film som sådan. Der er meget i vejen med den, men jeg havde det udmærket med at se den. Så jeg er en lille smule på vippen.
Gå ind og se den på eget ansvar.
It's a lie that all drivers tell themselves. Death is something that happens to other people.
What kind of person does a job like this? Each year, two of us die.
James can be a loose cannon.
Nick is a genius setting up the cars.
I accept every time I get in my car, there's 20% chance I could die.
Being driven around 170 miles per hour, this thing's a bomb on wheels.
I'm quicker than all of you.
And let's race.
Rush. Det er jo Rush, og det er en historie om de kendte racerkører Niki Lauda og James Hunt, der var indædte rivaler tilbage i 70'erne, nærmere bestemt 76.
Ja, den fokuserer meget på det år, hvor det ligesom går op i en spids.
Og det er faktisk, fordi det var det eneste år, James Hunt rent faktisk kørte rigtig, rigtig godt Formel 1. Men hvorfor skal man gå ind og se den her film?
Skal man, fordi det ikke bare er en Formel 1-film.
Nemlig.
Det er faktisk, jeg vil sige, en af de få, måske endda den eneste racerfilm, jeg har set. Som er mindst lige så god og spændende uden for banen, som den er på banen.
Mm-hmm.
Fordi de her to personligheder, de er interessante.
Mm.
Og det er Chris Hemsworth, der er James Hunt, og det er Daniel Brühl,
ja,
der er Niki Lauda, og de er begge to virkelig godt castet. De er rigtig gode, og de har god pingpong, god kemi.
Mm.
Og jeg tror også, man skal give manuskriptet en del af æren. Det er Peter Morgan, som blandt andet skrev Frost Nixon, som også var en Ron Howard-film. Det er Ron Howard, der instruerede den, hvilket man måske ikke lige
fornemmer.
Nej. Men han er en rutineret herre. Peter Morgans dialog er måske ikke helt op at ringe i den her film, men jeg synes alligevel, den gør det, den skal.
Altså, han har lavet nogle interessante ting før. Han har lavet The Queen, blandt andet.
Og Last King of Scotland.
Frost Nixon og sådan noget. Han er god til at lave de der, vi tager lige to rivaliserende dudes. Ja, og sæt dem op med en anden, ikke? Ja. Fedt, altså, men der er jo en tredje hovedrolle her, det er billeder.
Nå, ja. Ja.
Det er jo billederne. Altså, det er jo, fordi for mit vedkommende, for lige at sende herover, så må jeg sige, at det er grunden til, at man skal gå ind og se. Det er, fordi ja, det er en interessant historie, men det der sug i maven, som jeg sad med i næsten 30 minutter, måske 35, i løbet af den sidste, i slutningen af filmen, det er ikke til at slå. Not to be beaten, det var fantastisk. Mm. Det er Anthony Dodd Mantle, der har filmet, og han har selvfølgelig haft gang i alle sine
30 kameraer.
Super dyre Red-kamera og webcams og alt muligt, hvad han nu har GoPro sat rundt omkring i forskellige racerbiler, og så lavet noget fantastisk, som er hyper-intenst.
Du er inde i hjelmen på Niki Lauda på et tidspunkt.
Ja, nemlig. Det er helt ekstremt og fedt at se. Og det er ret fedt, at de her lidt mere sådan drama-følelsesladede scener, de får spil af intensitet på racerbanen. Ikke? Men jeg synes jo så, at der er ikke ligevægt i det forhold. Jeg synes, at det er en interessant historie. De er nogle spændende mennesker, de her to gutter, og deres rivalisering var på det tidspunkt, hvor folk bare døde til højre og venstre ude på de her Formel 1-baner. Det var helt sindssygt.
De er heller ikke ubetinget sympatiske. De er sådan nuancerede.
Nuancerede figurer. De er good guys og bad guys, og det er det, der er så fedt, fordi man sidder, hvem af dem er det, jeg skal holde med? Det er selvfølgelig ret fedt, men samtidig synes jeg også, at filmen formår at fortælle historien på en måde, der gør, at jeg ikke rigtig... Den tvinger mig ikke til at engagere mig i deres forhold. Jeg bliver ikke udfordret med hensyn til, ligesom, hvad er det egentlig, der foregår? Hvor er vi på vej hen? Hvad er det, de vil, de her mennesker? Hvad er det, filmen vil? Der efterlader den mig en lille smule passiv, når det kommer til den del af filmen. I stærk kontrast til alle racerscenerne og sådan noget. Ikke? Der synes jeg nemlig, der er diskrepans mellem de to.
Okay, det er så fuldstændig uenig for en gang skyld.
Fedt!
Fordi jeg synes, den her film er brandeffektiv hele vejen igennem.
Fedt!
2 timer, der flyver afsted.
Jamen, altså i så fald, der er jo ingen tvivl om, vi begge to kan sige, gå ind og se den.
Gå ind og se den! Ja. Det er fascinerende, det har vi snakket lidt om før, at det er jo ikke en Hollywood-film, det er en engelsk-tysk-amerikansk independent-produktion.
Nemlig.
Fordi det handler om Formel 1.
Ja. Og i det øjeblik, du går ind og bare begynder at grave i den her historie, altså, og begynder, og vi kan kun opfordre jer derude til at gøre det.
Ja, vi kommer ind på det lige om lidt, fordi vi har Anthony i røret.
Og med den baggrundsviden, nu skal vi ikke afsløre for meget om selve filmen, hvordan den bliver lavet og sådan noget, men mere hvordan den er blevet til rent økonomisk og forretningsmæssigt. Det gør altså bare, at den lige får... Man bliver lidt mere glad for den.
De har fået meget ud af de der 50 millioner dollars, man kostede.
Ja, nemlig.
De har...
Så den skal have uendelig respekt på alle mulige måder. Jeg synes ikke helt, at den formår at fortælle sin historie sådan så godt, som det kunne være gjort, men altså, racerbilerne fejler ikke noget.
Jeg synes, det er månedens film, men nu har jeg selvfølgelig ikke set så mange. Jeg er på 5 fuldfede fartglade stjerner.
Jeg er på 4 fuldfede fartglade stjerner.
Hey,
der er ikke nogen tvivl om, at den skal ind og se. Så det er en af de bedste film, der har været op og i de danske biografer.
Det er den første film den her sommer, som jeg har glædet mig til, og ikke blevet skuffet over.
Og det fortjener altså også lige...
Nej, det passer ikke. Before Midnight. Den anden film.
Ja, okay. Det er meget forskellige film. Men i hvert fald, gå ind og se den. Det er et rush, uden tvivl. Men lov os gå ind og se den i en biograf med et godt lydsystem.
Ja.
Please. Vi ved, de er derude. Der er åbenbart Atmos i Skæring, eller et eller andet.
Næstved, Struer.
Ja, vi har det ikke i København, men de har det ikke andre steder.
Det får vi snart.
Det gør vi.
Ja, men altså, udover at vi jo begge to har læst en meget interessant artikel i Variety om Rushes tilblivelse, så har jeg også været så heldig at snakke med Anthony Dodd Mantle.
Dodd Mantle.
Som jo, når han først kommer i gang, så er han ikke til at stoppe igen.
Tony.
Så jeg ved en masse om, hvordan den her film er blevet skruet sammen, og jeg vidste godt, da jeg så den, fordi jeg snakkede med ham inden pressevisningen. Og hvis man ved det, kan man godt... se, hvor de har sparet. Og nu synes jeg, at hvis man ikke vil høre det her, så skal man lige spole 20-30 sekunder frem.
Vi kommer ind på emner her, som nok vil kunne ødelægge lidt af oplevelsen, hvis man ikke har set film.
Jeg fortalte dig lige bagefter.
Noget.
At altså, den foregår jo på et utal af racerbaner rundt omkring i hele verden.
Spoiler alert!
Og her kommer den.
Ja.
De havde 1 dag på Brands Hatch og 2 dage på Nürburgring. Og det var det. Resten af filmen er optaget på de samme 200 meter asfalt i en time uden for London. Og de har bare redresset
flyttet en masse planter.
Den eneste nat, når Anthony tog hjem, så kom dekoratørerne ind og satte japanske skilte op. Næste morgen kom de japanske statister, og så var de i Japan. Og så er der 350 opuslige dukker på tilskuerpladsen. Ja. Man kan godt se dem, hvis man ved det. Jeg lagde mærke til det. Og så resten, det er arkivmateriale, som ja. Simpelthen bare er blevet pudset op, så det ser mega flot ud.
Ja.
Altså det bedste af det bedste arkivmateriale, de overhovedet kunne finde. Ja. Fra Monaco og Spar og hvad det hedder alle sammen.
Ja.
Det er altså... Det er meget behændigt lavet. Og det var spoileren.
Ja, det er, fordi det er lidt synd at vide det. Når man, altså, fordi du sagde lige bagefter, ja. Jeg var glad for, at jeg ikke vidste
det. Det var ikke for mig, men jeg sad og lagde mærke til det.
Fordi da jeg så den, der var den jo altså totalt... Altså, illusionen var total, og illusionen var perfekt. Fordi jeg virkelig var i goddamn Brasilien, og i Japan, og i England, og i Tyskland, og alle de her steder, som den her film foregår.
Nemlig.
Selvom den overhovedet ikke har været.
Men vi har nogle lydbidder med... Anthony, hvor han fortæller lidt mere om, hvad hans tanker var, hvordan han fandt frem til sin stil i den her film, og hvad han sådan rent teknisk har gjort.
Og nu er det jo altså ikke tre lydbidder af en halv time, eftersom du snakker med ham i halvanden.
Nej, men det er meget komprimeret, og det går stærkt. Så,
hvad skal vi starte med?
Tanker bag.
Noget af det første, jeg sagde, det var, at jeg vil gerne personificere. Jeg vil skabe et eller andet visuel expression på en eller anden måde. Personificere de der biler. De er kister på hjul. Man ligger ned og gør sig klar til at dø, og på en meget smertefuld måde, hvis ikke hun er det. Men de er sindssygt tiltrækkende, de er nærmest seksuelt dæmonske. De lurer, de lukker. Jeg står og kigger på bilen her til premiere sidste uge i London. Så står det alle mulige piger, alle mulige størrelser, groteske figurer i groteske kjoler, som skulle alle sammen stå sådan her. Sådan her foran bilen med at vise røven, og jeg har aldrig set nogen lignende. Det var dybt fascinerende. Jeg ved ikke, hvad de biler gør, men de har det der... Det er ikke kun chaufførerne, det er også biler. Pigerne har lyst til at tage kjolen af, når de kigger på en Formel 1-bil. Det er helt bizarre. Så jeg havde lyst til at fortælle Ron og forfine ud af, hvad det var, de biler kunne. Og de kan køre sindssygt stærkt og slå folk ihjel. Og det eneste, jeg kunne komme op med, selvom jeg sagde Frankenheimers film, og hvis vi ikke kunne det, og jeg sagde alt muligt motorsport, og synes, det er sindssygt sterilt og kedeligt. Så jeg vil have nogle andre lenser, og jeg vil have nogle andre optikker, og jeg vil have kamera låst ned til biler. Og så vil jeg finde alt de bevægelige elementer til biler, hvad de gør, hvad de ikke gør. De ting, som publikum tror, de ved, men jeg vil gerne have, de mærker det. Jeg vil gerne have, de mærker det der sindssyge vibration, det sindssyge helvedes fysiske... anstrengelse, det skal til for at køre sådan en bil. Altså, de der chauffører i 70'erne, de bliver løftet ud af bilen efter Monaco. De bliver stadigvæk smadret efter Monaco i vores epoke nu, men dengang, der bliver de nemlig løftet ud, fordi de kunne slet ikke komme ud af bilen. De var udnættet, og det er nogle racer, som er værre end andre, men jo flere gearskifter, og som sagt væble på hånden, og så og alt muligt, det er sindssygt krævende. Så det var en kombination af det der anstrengelse, som en hvilken som helst Formel 1 racerfører skulle præstere for at overhovedet køre rundt i det der bane. Og det, så gik jeg i gang med at søge kamera, alle mulige metoder, som ikke fandtes, som kunne måske prøve at udvikle et system, hvor man kan gøre noget andet undervejs, mens de faktisk racer. Tracking vehicles og kran og Russian arms, og jeg havde biler, som kunne køre 180 km i timen, som jeg sad bag, strappet fast med kamera, og køre med blandt de der biler. Det er lidt fantastisk, og jeg har været bragt med flere 100 gange. Men jeg tror, de bedste billeder i de der races, har jeg lavet fra noget, jeg kaldte The Mule. The Mule. Som en The Mule. Og det var en Formel 3-bil, som jeg barberede helt ned. Jeg fandt den i en fabrik, og fik at vide, ligesom en måned før, at vi havde den bil. Men det vidste, at vi ikke brugte den sådan noget. Så blev jeg hysterisk og sagde, prøv at have den fucking racerbil. Så barberede vi den helt ned. Så tog jeg næsen af den og bagenden af det. Og så lavede jeg sådan nogle manifolds, som man kan putte et kamera på. Så sagde jeg, at det bedste operator på den her film kan uundgåeligvis kun, selvom jeg synes, jeg er god til at operate, og jeg kan lære folk at gøre det, og der er andre operators, som er pissegode. Jeg havde også de der camera operators fra Top Gear. Jeg hørte alle de bedste i England, jeg kunne, til nogle specifikke dage. Det sagt, de bedste billeder under løbet er lavet af det der Mule, hvor det er en racerchauffør, som gør simpelthen bare det, han skal gøre. Man laver de bevægelser, som man gør kun i momentet, ikke? Og det kan en cameraman ikke gøre. Så var det alt muligt andet. Selvfølgelig var det helikopter, og jeg havde motion control units på bilen, så lavede nogle radikale ting. Og de her replikker, som jeg skulle drille borehuller i, og man skulle gemme recording-systemer ind i biler. Sindssygt state-of-the-art, som Slumdog igen og 127, som om det blev en epidemi med mig. Hver gang jeg får en ny film, så finder jeg frem til et eller andet, som skal være en challenge, og det var den her også.
Ja, det er typisk. Man ved bare, han er han har fed historie, når en til gang har lavet en film.
Så lå jeg på det her skateboard og fløj efter en Formel 1-bil og filmede den med min mobilkamera.
Altså, han har jo været... Altså, den scene, hvor Niki Lauda får ulykker på Nürburgring. Altså, Anthony er jo fandme inde i bilen.
Ja, jeg sidder inde i bilen, mens den er i brand.
Ja, men fortæl om det, hvis du tager det næste citat.
Det var på det sted, hvor Lauda brændte op. Det var på Nürburgring. Og vi lavede det, lavede direkte efterligning af de der Super 8 optagelser fra den lille dreng, som han var 8 år gammel, som så ulykken. Som eksisterer 42 år i dag, så vil jeg huske. Men jeg byggede den op om på en defi. Det er ligesom det der, hvis du går på nettet, så kan du se det der rystende Super 8 ægte optagelse. Og det har vi gået meget efter, og vi har fucking lavet det. Det ligner meget det. Men det sagt, så har vi en kombination af, hvad jeg kan lave, og hvad vi kunne brænde op. Vi kan heller ikke brænde så mange biler op. Det bliver lidt dyr, ikke? Så røg vores budget på stedet. Men jeg havde en carcass af en bil, som jeg kunne brænde op, og det gjorde vi så. Og jeg lavede flere billeder øjeblikkeligt på det, og mange kameraer. Og på tidspunkt, så slukkede vi det der, så kunne jeg bare mærke, at som ikke var vildt med det, jeg skulle ind og have den subjektive fornemmelse. Og vi fik faktisk Daniel ind i farmen også. Og vi fik også stuntmænd, og så gik jeg ind, og jeg bare skulle holde kamera, og så var jeg pakket ind, så var jeg aldrig i far. Jeg havde brandtæpper på, og de beskyttede mine knæ og sådan noget. Men hold kæft, den varm, bare med de der flamebars. Og jeg tænkte på det der temperatur, han sidder igennem, hvor hans lunger var bare stået til at perforere. Det er egentlig utroligt, han lever i dag. Det er en utrolig historie. Og det gav mig en lille indikation af, hvor skræmmende det var. Altså, pludselig sidder det så mere i kamera. Jeg kommer ind, nu er det nok. Nu tror jeg har den, og det var mig, der skulle sige fra, ikke? Og de siger bare, det bliver bare der, og de, you're not in danger, sagde jeg, you're not in danger, men jeg var fucking ved at brænde, og min øjenvipper var væk, og min knæ var sindssygt, og det var, jeg var pakket ind, han var ind i det, på en bombe, altså det er mange chauffører døde på den måde.
Ja,
mand, der går langt for sin kund.
Jamen det gør han jo altid.
Ja, apropos det der med chauffører, der døde, Anthony fortalte også, at han har set noget racing, da han var teenager.
Mm.
Og det er det sidste klip.
Kommer her.
Jeg var der som knægt og se Stuart og så også Lauda. Jeg havde meget kompliceret forhold til sådan sport som 15-årig, da jeg stod med min isvaffel og hørte en lille brag, og så var det en gut, der blev halshugget. Så har man et meget kompliceret forhold til det. Det er nærmest det der med, det er ikke ligesom det med gladiator. Men altså, man står der passiv voldelig, og så ser de her mennesker blive spredt over asfalten. Jeg står sammen med Jackie Stewart her sidste uge og snakker med ham. Stewart overlevede. Det er det, jeg fik sagt til ham for en aften. At det var faktisk ret vidunderligt, han overlevede, men altså de mennesker, jeg stod med, de har selv løftet Bruce McLaren død ud af bilen. Ikke? De mennesker, jeg har haft med at gøre under Rush, de har selv sagt, selvom jeg arbejder i Formel 1, de har for længst besluttede, at de ikke ville blive venner med Formel 1 før, for de kunne ikke blive venner med folk, som de risikerede at miste dagen efter. James Hunt var tættest med en fyr, der Alistair Caldwell, som var hans makker, hans knippemakker. De knyllede tusindvis af kvinder sammen til fest og rejse rundt i verden, og han sagde, trods det, han er den mand, der kender ham bedst. Han ville ikke komme tæt på ham, fordi han vidste, chancen for, at han skulle samle ud i en bil engang. Og det er lidt rystende med Senna-filmen. Det er det, prøver jeg meget ved den film, ud over optakten til det, og at han var en meget spirituel fellow. Det er den selve dødsmoment, hvor den læge, som har kendt ham så længe, den, jeg mener, det er den der læge, som er den, der ligesom beskriver hans, han ordner ud for sidste gang, hvor han ved, han er bort. Det er meget rørende. Og jeg har været sammen med rigtig mange mennesker, som har været i den situation. Og jeg har også været sammen med Hunts børn, hvor det står på pænt. Det står ikke, min far var en legende, eller min far var James. Det står, jeg er sammen med min far, ikke? Jeg er sammen med min dør som 45-43 år. han døde af kæmpe hjerteslag på grund af hans livsstil, som også er synlige film.
Det kan man roligt sige.
Jo. Jackie Stewart, som man nævner, han var skotsk Formel 1-stjerne i slutningen af 60'erne, starten af 70'erne.
Okay, og var også involveret i et uheld.
Garanteret.
Ja.
Sikkert flere.
Ja. Det er sjovt at høre ham, altså, fordi det, igen kan du høre det der, altså han kan jo ikke voldsomt mange cinematografer, som jeg har snakket med, men han virker til at, du ved, gå ind i det på en måde, som få andre gør. Altså, det er virkelig ikke bare et håndværk.
Mm. Nej, han brænder for det.
Virkelig.
Og altså, bogstaveligt til næsten i det her tilfælde.
Okay, badumti. Ja, han brænder for det. Men det var, det er rigtig, rigtig fedt at få lov at høre, Brie, og det er fedt, at du lige har kunne få lirket det ud, fordi det er jo ikke et, desværre ikke på grund af os, at du rent faktisk har snakket med ham. Men jeg synes, det er imponerende at høre den der ildsjæl, der ligger inde i ham. Og jeg glæder mig til at se, hvad er det, han skal lave næste
gang? Men de er lige startet for 2 dage siden. Ham og Ron Howard igen. Ja. Og Chris Hemsworth igen.
Na.
Og Peter Morgan, for det skal være løgn.
Er det Rush 2?
Nej, det er In the Heart of the Sea. Ja. Foregår i 1819.
Ja.
Hvor hvalfangerbåden Essex bliver vædret af en hvid kaskelothval. Og så skal de, wow, de her hvalfanger forsøge at overleve på Stillehavet i, jeg tror det er 90 dage, de sejler rundt. Og de har ikke mad til 90 dage, tror jeg godt, jeg kan tillade mig at sige.
Ja, men okay, så
det er den historie, der inspirerede Herman Melville til at skrive Moby Dick.
Så
Tony er i fuld sving med at sætte små kameraer alle mulige mærkelige steder på de her whaling boats. Det er en studiofilm, en amerikansk studiofilm. Det er Warner Brothers. De har betalt $100 millioner.
Altså, jeg bliver nødt til at ligge i vandet sammen med hajerne. Altså, bare i en uge. Ja, det, bare for at mærke, det, hvordan det er.
Den smule, jeg fortæller om det allerede, det er nødt til lige så tosset, som man kunne regne med.
Tusind tak for arbejdet, Brie. Og ikke mindst også tak til dig, Anthony, derude. Det er en fornøjelse, at du har lyst til at være med.
Ja. Yeah. Anthony nåede lige at nævne et par film om racing.
Ja, ja, ja. Han kom ind på det.
Det bringer os videre til det næste segment.
Som jo er racerfilm special øjeblikket, hvor at vi kigger lidt på racerfilm, men med et meget menneskeligt, gennem et meget menneskeligt perspektiv. Fordi jeg kommer til at tænke på, obviously meget let at ligesom vælge at sige, vi snakker racerfilm i forbindelse med Rush. Men da jeg kom til at tænke over det, så var det sådan lidt, hvad for nogle racerfilm har jeg egentlig set? Og derigennem blev jeg også opmærksom på, at jeg er opdraget fuldstændig miserabelt i racerfilm.
Fortæl os, hvad du har set, Kasper.
Tag fra en ende af, og det er faktisk stort set alle sammen. Det er Cars 1 og 2. Det er Death Race.
Den nye.
Ja. Det er Herbie. Jeg kan ikke huske, hvad for en, men jeg har set en masse Herbie-film, der er mange. The Fast and the Furious. The Cannonball Run. Og The Cannonball Run 2. Og Speed Racer. Det er min erfaring inden for racerfilm. I am fucked. Og derfor så sidder jeg jo naturligvis med et indtryk af, at racerfilm er noget lort.
Vi har faktisk allerede sagt, at det er dødsvært at finde en film om motorvedløb. Som,
ja, det er det hedder for pokker.
Som faktisk holder hele vejen igennem det også. Derfor er jeg så glad for Rush, fordi den faktisk, jeg synes, den gør det.
Men altså, der findes jo
Der findes nogle stykker. Jeg har faktisk set en del. Altså motorsport interesserer mig overhovedet ikke, men motorsport på film kan jeg godt lide at se.
Det er sjovt.
Det går stærkt.
Det er sjovt. Har du nogensinde været til motorvedløb?
Nej, har jeg ikke.
Okay, det kan være, man ændrer meningen, hvis man har været til
det. Det kunne godt være.
Jeg har ikke været til. Jeg kunne, efter at have set Rush, jeg kunne måske godt tænke mig at prøve at overvære en Formel 1 på en eller anden tidspunkt. Men det bliver nok ikke lige...
Ikke så farligt i dag.
Nej,
som det var dengang, hvor man kunne få et hjul i hovedet.
Ja, vi kammede af en spoiler eller et eller andet. Men essensen af en racerfilm, det er jo, eller en motorvedløbsfilm, det er jo, der skal jo være noget motorvedløb i. Og så er det meget hurtigt, man løber ind i hele sådan dilemmaet omkring det her med sportsfilm. Mm. Fordi det øjeblik, du viser sportsbegivenheder på film, så er det som oftest forholdsvis kendte sportsbegivenheder, og så ved du som oftest også, hvad det ender med. Og så er det ikke det, der kan være spændende.
Det er også det der med ikke at... Ikke gøre fans af sporten sure, fordi de vil se det på en anden måde end sådan fuldstændig folk, der kommer ind fra gaden og ikke ved noget om fodbold, eller hvad kan det være,
baseball. Eller? Ja, en racerfilm. Vi har et eksempel, når vi kommer til Facebook-folkene. Der er en gut, som er sådan, han står af på de der racerfilm, fordi de altid er, altså, det er for urealistisk, og han kender de vedle, eller de baner, de kører på, så han ved godt, at det sving ikke kommer efter det sving, og det er blevet klippet.
Altså, man skal søge, det er jo også, altså, man skal servicere både dem, der ikke ved noget om det, og dem, der ved noget om det.
Og der synes jeg, Rush rammer nok meget godt. Den altså, rimelig bredt, ikke?
Godt i midten. Ja.
Men igen, hvad du har set nogle racerfilm. Ja. Hvad er kendetegnene for dem? Altså, de gode?
Det er noget med at formidle hele den der altså dynamikken og farten. Mm-hmm. Og som Anthony siger, at det er sindssygt hårdt at sidde i sådan en, og køre i sådan en bil.
Jo.
Han nævnte lige i forbifarten Frankenheimers film.
Frankenheimers
og
film.
Det er John Frankenheimers Grand Prix fra 1966.
Yes.
Som er pioneren inden for motorsportsfilm. Og det er også, Anthony siger, at det er, hvis der er noget, der inspirerer ham til, hvordan han skulle lave Rush, så er det ikke motorsport i sig selv. Det er Frankenheimers Grand Prix.
Nå, sjovt.
Og det er fordi, at han var den første, der ligesom fandt på at sætte kameraer på bilerne og i bilerne, for at få følelsen af, hvordan er det at sidde i en Formel 1-bil.
Sjovt, det er sådan en rimelig åbenlyst tanke. Altså,
ja, men man har ikke tænkt på, at det er 47 år siden, kameraerne var så altså, større som det klædeskabet.
Ja, selvfølgelig.
Det er sådan nogle, altså, optaget i 65 mm Panavision. Ja, altså, det har ikke været nemt.
Nej, det tror jeg på.
Men den har faktisk nogle en del racing-scener, som også selv i dag er de faktisk ret flotte og fede. Til gengæld, så alt det mellemliggende, altså dramaet, det personlige spil mellem de her, det er sådan en masse internationale kører og deres personlige problemer og kærlighedsforhold og sådan noget, og det er røvsygt.
Ja.
Det er det rene soap, og filmen var 3 timer.
Og er det balancen, som der ikke rigtig er nogen film, der egentlig har kunne formå at ramme?
Det synes jeg.
Okay.
Altså så er der en anden film, som er ret uomgængelig, som der også er flere, der nævner hernede. Martin Sjøstrand og Christian Levin af vores Facebook-fans og lyttere nævner Le Mans fra 71 med Steve McQueen.
Steve McQueen,
som om nogen vidste, hvad det drejede sig om, og det der med at køre stærkt.
Yes.
Han var speeding up, eller hvad det
er. Han var i det hele taget bare en macho man, og han racede rundt i sine biler, og kunne godt lide fart over feltet, og når du ser Bullet, så er det ham, der kører i bilen hele tiden, osv. Men han har altså lavet en film om Le Mans.
Le Mans, det var hans, sådan, ham, der fik det projekt op at stå. Han fyrede også den første instruktør, fordi instruktøren ville have plot og persontegning. Det gad med Queen's Quick. Det skulle bare handle om de der fede biler, og hvor lækre de var, og hvor fedt det var at køre stærkt og sådan noget. Så det er blevet en meget syret, chillet film. Det er sådan en meditation over Le Mans, som er det der 24-timers løb.
Ja, så det er jo sådan noget racerporno.
Der sker næsten ingenting i filmen, udover at de kører bil. Og så ser man Steve McQueen sidde og kigge lidt ud i det fjerne.
Hey, hvornår
den frem? Kommer der nogle lækre damer? 71.
71, så vi er nede i sådan noget med Vantage Point og
ja, det er omkring,
ja. Undskyld, Vanishing Point.
Ja.
Ja, fordi der er jo hele den der bølge af i det hele taget bare sådan en bilfilm.
Ja, altså biljagter.
Car-sploitation.
Det er lidt andet gren, vi går ud af, vi snakker om biljagter, men de begynder også at blive noget.
Jamen, det er bare, der er en tråd til Le Mans der. Hvis den er sådan lidt flippet, hey, vi ryger lidt fed, og så sidder vi og ser på nogle biler i 2 timer. Hey. Men i hvert fald, så er min pointe med i dag, det er, at jeg skal finde ud af, du og jer derude, kære Facebook og lyttere, I skal fortælle mig, hvad er det for nogle film, jeg skal se?
Mm.
Og linjen var varm på Facebook, da jeg spurgte om det her. Der kom enormt mange forslag. Ja.
Er der faktisk kun én, der nævner? Er der 2, der nævner Grand Prix?
Ja, men det er jo også, nogle af dem er mere kendte end andre.
Ja.
Og kære Nana Pedersen, der var den allerførste, var så frisk at komme med et ordspil. Jeg håber, det er et ordspil, og hun ikke tror, den hedder det. Men i hvert fald Ringkøbing Grand Prix.
Ja.
Den skal man jo se, og den må jeg jo, den har jeg jo faktisk også set.
Nå, den har du glemt.
Ja, Men,
Flo Klüpper.
Ja, men den, det var fordi, den var god, så den passede ikke ind på listen. Fordi Flo Klüpper Grand Prix, den er jo, det er jo en klassiker. Og det er sikkert at strække den, ligesom at sige, dig har der en julefilm, og så kalde det her for en racerfilm. Det er det jo ikke rigtigt. Men det er en god film alligevel, og der er racerløb i den. Og jeg så den, der var spæd, og jeg synes, det var fantastisk.
Og der kommer snart en toer.
Åh, gud.
Jul i Flo Klüpper.
Ej, det var dog en dårlig nyhed. Nå.
Der er mange med på Bjergkøbing. Ja. Udover Nanne, så er der Rune Milling, Michael Hadar, Lars Halvorsen, Christian Enevoldsen.
Ja.
Christian Enevoldsen nævner så også Senna, ligesom Anthony gjorde.
Ja, han skriver nemlig, at han også lige vil lægge sin stemme til Senna, som en fremragende.
Har du ikke set det?
Og der er rigtig meget. Nej.
Og det skal du gøre.
Jamen, I know. For
det er faktisk den bedste film om motorsport.
Okay.
Og selvom det er en dokumentar. Ja, det er den bedste, jeg har set.
Ja. Men altså, der er mange af dem. Der er mange, der siger, kom nu i gang med at se den. Senna, det er Ole Lobitsø, der skriver Senna. Jeppe Larsen skriver, Senna-dokumentaren er essentiel. Og Nils Harpøl skriver, vil gerne tilføje min stemme til Senna-koret. Og så Anders Valbaum også på med Senna. Men han har flere.
Ja, men han er også på Le Mans.
Yes.
Og
så går han i nørd og siger, Manta Manta.
Det er vist ikke en motorsportsfilm, er det?
Nej, det er Bullet heller ikke. Den foreslår han også.
Men Lasse Elgaard, han samler den op med Le Mans.
Ja.
Og en, som jeg faktisk ikke rigtig kender. Winning.
Nej, men Paul Newman. Hedder
Vinderen. Ja. 1969, det er en film om Indianapolis 500-løbet. Men Paul Newman var jo også bit af en gal racerbil.
Altså, inden han blev til den store Thousand Island Farmer, så, så var han altså også virkelig glad for biler, og jeg må indrømme, den kunne også godt komme på listen over film. Jeg kan godt lide at se på Paul Newman, specielt sådan nogle af de der små Paul Newman-film, jeg aldrig har hørt om. Mm-hmm.
Og så Lasse, han nævner også lige Speed Merchants, som også er en dokumentar, og den må vi lige slå op.
Ja, altså der findes jo faktisk et hav af dokumentarfilm omkring, motorsport, men også Formel 1 og alle de her forskellige ting, og sager, der ved en hel dokumentarserie, der går ned i hver enkelt race kører osv. osv. Men jeg har stadigvæk indtryk af, at en af de eneste racerdokumentarer, der rent faktisk kommer videre end bare bilporno og nørdfakta, det er nok Senna.
Det fortæller også en gribende historie om manden, personen Senna.
Og der er vi nemlig så nede i tilbage i den her med kernen af, hvad der gør en sportsfilm. Det er jo det der med, at det skal være fuldstændig ligegyldigt, hvilken sport det er, det handler om. Fordi hvis den fungerer, den historie, du fortæller, så kan det være goddamn curling, du sidder og lave en film om, så vil det fungere.
Men jeg vil også sige, med Grand Prix og Le Mans, deres force, det de ligesom er gående for sig i køreselene, er, at det er næsten er dokumentarisk.
Ja.
Altså, det er så tæt på dokumentar, som det kan komme. Grand Prix er delvist optaget under de rigtige løb i Monaco og de andre steder.
Ja, det giver jo også bare noget stemning, ikke?
Ja. Jesper Christian Petersen har skrevet en enormt grundig og god kommentar. Skal vi simpelthen tage den?
Jeg tager den. Lad os sige det sådan her. Han ved, hvad han snakker om.
Ja.
Jesper Christian Petersen. Som stor racerfan må jeg sige, at Le Mans med Steve McQueen er helt essentiel, da den er en film, der om nogen kan vise, hvad racing er. Derudover Grand Prix fra 1966 med James Garner i hovedrollen, på trods af tre Oscars, jeg anser normalt Oscars, som det modsatte er en anbefaling, giver den et rigtig godt indblik i Formel 1-verdenen, uden at overdramatisere det ud af proportioner. Disse to film er virkelig gode racerfilm. Glem alt om Luc Bessons Le Mans-film. Days of Thunder, Driven, de har intet med racing at gøre. De er blot actionromantiske dramaer, der tilfældigvis udspiller sig i et racermiljø. Senna-filmen er en dokumentar set med øjnene af en Senna-fan, men den giver et virkelig spændende indblik i Formel 1. Rush er allerede anmeldt på diverse Formel 1-sites. En meget fair anmelder, en motorsportjournalist, sagde, at filmen absolut er god for ikke-racerfans, men at der er for mange detaljer, som kendere nok bare vil blive irriteret over. For eksempel Ron Howard i et løb klipper sekvenser ind fra andre baner, end den, der skal forestille sig, at de kører på. Men anmelderen var glad for, at filmen handler om to helte, og ikke good guy, bad guy-konceptet. Jeg skal ikke se Rush, men god fornøjelse til alle jer andre.
Tak skal du have. Luc Bessons Le Mans-film, der henviser han til den, der hedder Michel Vallon, eller på dansk 24 Hours, som er baseret på en tegneserie, som i Danmark hed Marc Breton.
Du har styr på din fakta, Brie.
Jamen, den har jeg faktisk set, og den giver reklamefilms-æstetikken fuld på en gas i køresignalen. Det går rimelig stærkt, men igen, alt det mellemliggende er horribelt
pappet.
Og,
jeg begynder at forstå, hvorfor du er så glad for Rush.
Ja, men altså også, jamen, Rush og Le Mans og Grand Prix og Senna.
Ja.
Den sidste ting, jeg vil sige, de kan, det er også, at de ender at røre ved, hvorfor gør de mennesker det her? Hvorfor sætter de sig ind og udsætter sig selv for den her vanvittige, farlige situation?
Ja.
Hvad driver dem? Hvad er det, der er forførende?
Ja, det må
det
man
især, sige. Især Le Mans, synes jeg, altså, det er næsten det eneste, den handler om. Fordi den ikke rigtig har nogen historie.
Nej, men så bliver det meget mere følelse, så er vi nede i det der mellemgulv igen, hvor at det er sådan på det plan, at man fortæller en historie. Ja. Ej, jeg, det sjove er, jeg er jo faktisk kæmpestor bilnørd. Altså, jeg elsker goddamn hurtige biler og se i race, og jeg har desværre aldrig været til det, men altså se på fjernsyn og altså, bilspil for fanden. Noget af det vildeste, sjoveste, jeg kan, det er at spille bilspil.
Hvad er de bedste bilspil?
Altså, der er nogle stykker, jeg vil sige, det kommer op på, hvad man er ude efter, men det, jeg har fået mest juice ud af i løbet af de sidste par år, det er det, der hedder Driver San Francisco. Og det er den simple årsag, at du kan klippe din egen film af det. Så hvis du vil lave, der er en masse forskellige missioner, hvor man skal jage en eller anden, ikke? Så ender du i en biljagt, og mens du sidder og spiller det, så sidder du selvfølgelig inde ved rattet. Ikke? Men bagefter, så kan du stoppe, så kan du spole tilbage, så kan du se dit lille løb, og stille kameraer rundt og zoome ind og alle mulige ting. Så du kan sidde og lave din egen biljagt. Det er sjovt.
Kan vi lige tage et par stykker mere?
Ja.
Der er faktisk nogen, som nævner Days of Thunder.
Ja.
Som er om, som handler om NASCAR.
Ja. Og som Anthony sagde.
Ja, NASCAR, det er jo for idioter. Jesper Gylling Jensen og Jeppe Tolbøl.
Ja.
Og Jeppe har også fat i den første Fast and Furious.
Ja.
Ja, det er jo ikke vedløbs...
Ja, det er jo, jo, det, er det, jo. Det, er det jo faktisk.
Street racing.
Det er street racing. Og den er også okay. Altså, jeg synes, de kan
den første... Jeg har set dem alle sammen.
Ja.
Den første og den femte og...
Den nyeste, nummer 6?
Ja, det er mere en biljagt, end det er race. Mm. Men den første har faktisk en rigtig fed jagt, sådan ind under en lastbil.
Ja, og de kan noget der.
Så.
Der er også en ordentlig... Altså, Jesper Gylling sagde Days of Thunder. Hvorfor? Robert Duvall. Mm. Mads Hellerup Madsen siger, driven med Sylvester Stallone for at se, hvordan det ikke skal gøres.
Har du set den?
Nej,
det er
Rasmus, jeg aldrig har aldrig
haft Rasmus F. Næsgaard har været en anden Sylvester Stallone-film. En af de tidlige. Death Race 2000 fra 75. En Roger Corman B-films klassiker.
Uden tvivl. Det er også en. Ja, en eller anden dag, når jeg tømmer mænd, så er klart, den skal der på. Mm. Altså.
Og så har Christian Thomsen faktisk lige fat i nogle af dem, der var på din liste.
Ja. Han slår også lige slag for Death Race 2000 og Driven, mest på grund af Stallone, fordi Stallone er sejt! Det ved vi godt, du synes, Christian. Men så er jeg også en af de få, der synes, at Cars og Cars 2 er gode film. Har set de film mindst 20 gange sammen med mine børn, og jeg mener, de har fået alt for hård kritik. Det er absolut ikke Pixars bedste, men det er stadig solide, hyggelige film. Pixar skal have lidt props for ikke bare lave en toer, der lignede den første, men at tage den i en ny retning. Mm. Og det er selvfølgelig rigtigt, men altså stadigvæk.
Jeg tror, man skal have børn for at synes, de film.
Og jeg tror også, hvis man tvinges til at se dem 20 gange, så leder man desperat efter en god grund til at blive ned. Ja.
men Kasper, hvad har du fået lyst til at se noget af det her? Og hvad vil du lægge øverst i bunken?
Jeg må krydse kors og sige, at jeg faktisk længe, også inden vi gik i gang med den her, har haft lyst til at se Le Mans. Mm-hmm. Den fordi at jeg er Steve McQueen fan og jeg har set en trailer engang, som var sådan lidt og så 70'er og sådan noget, ikke? Jeg er lidt en 70'er nørd. Derudover så jeg skal nok overbevises lidt, eller jeg skal tvinges lidt, men Senna,
der er ikke noget at betænke sig på, Kasper.
Nej, men det er mere fordi det er så goddamn sørgelig, og det er sådan lidt, det synes jeg bare lidt, det er lidt hårdt at sætte sig ned og se den, tror jeg, men samtidig så er der også bare nogle vilde optagelser, ikke? Så den vil jeg også gerne se. Grand Prix, ja, måske sjov. James Garner er meget hyggelig.
Læg den lidt længere ned ad listen.
Yeah.
Så jeg vil også sige Senna og Le Mans.
Ja.
Hvis du har set Rush, så må det være de to.
Jamen, det er lige præcis det. Men findes der noget bedre end Rush, faktisk? Afsluttende spørgsmål her.
Så er vi jo ude i sådan noget subjektivt.
Ja, men synes du?
Jeg synes sådan all round, som en film om motorsport for alle.
Ja.
Vil jeg mene, at det er den bedste.
Fedt.
Af dem, jeg har set.
Ja, men det er også det fornemmer det jo også. Det er også derfor, det er lidt sjovt at få lov at lige dykke ned i historikken her, ikke?
Ja, og det var meget heldigt, når vi nu vil lave et tema om racerfilm.
Afsluttende, afsluttende må vi lige have Anders Klemen Christensen med. Han skriver, racerfilm, siger I. Star Wars 1, altså, og Ben-Hur, det var dem, I tænkte på, ikke også? Nej, Anders, det var det ikke. Men tusind tak til alle jer andre for at komme med nogle fantastisk gode forslag. Det er skideskægt at gå ned i de her små subgenre og gå bananas. Og jeg håber, vi får chancen for at gøre det igen snart. my friend. Du er jo globetrotteren i det her lille system.
Udenrigskorrespondenten.
Udenrigskorrespondenten har været på tur, og du har været i Venedig.
Jeg har været på den 70. Mostra Internationale d'Arte Cinematografica.
Bading!
Som er Venedig Filmfestival.
Yes. Du var lidt effen ved at tage dig ned. Inden du tog afsted.
Det er 10 år i træk, jeg har været afsted, og der må jeg indrømme, altså jeg er dernede som freelance journalist, og der bliver mindre og mindre at lave for hvert år.
For der eksisterer jo en battle i øjeblikket mellem to filmfestivaler på den globale scene.
Jeg må nok sige, at Toronto i Canada er ved at lægge sig i overhældingsbanen.
Fordi den kommer lige ugen efter.
Og det er jo ikke en prisfestival, der er ikke nogen præmier, der er ikke nogen konkurrence, det er publikumsfestival, men den er meget mere attraktiv efterhånden for de amerikanske filmselskaber. Når de skal lancere en film, så vælger de i højere og højere grad Toronto som platform, fordi det er billigere, det er tættere på, det er derhjemme. Jamen. Venedig er svinedyr. Den er altid været, men altså, der kommer færre og færre stjerner derned. Når de kommer der, så laver de ikke interviews, de vil bare gå på en røde løber og vinke til fotograferne, og så smutter de hjem igen.
Så tror du, det er sidste gang, vi skal høre om noget fra Venedig, fra din mund?
I et stykke tid.
Ja,
vil jeg tro.
Ja.
Må vi se, hvad der sker næste år.
Kunne være, man hørte noget fra Toronto næste år?
Altså, jeg vil sige, med de præmie, med de valg, som juryen traf i år, så føler man ikke stor trang til at
komme tilbage.
At komme tilbage.
Det er et glimrende setup her, lagt op til, at vi jo rent faktisk skal høre om nogle af de film, du har set dernede. Fordi det er jo derfor, man tager på festival.
At de film, der fik præmier, har jeg set én.
Oj, okay. Hvor mange er der med på festivalen?
Der er 20 film i konkurrenceprogrammet.
Ja,
og så er der sådan en masse sideprogrammer, så der er lige under 200 film alt i alt.
Okay, fair nok. Men hvad har du set?
Jeg har set åbningsfilmen, som var uden for konkurrencen.
Oh.
Og det var Alfonso Cuarons Gravity.
Jeg vil ikke høre noget.
Nej, vi skal ikke anmelde den endnu. Vi venter til den
Hvis
kommer op i november.
Hvis du vil sige noget, sig det nu, fordi jeg sidder med hænderne for ørerne.
Til alle andre. Der er mange, der glæder sig til at se Gravity. Det kan jeg også godt gøre. Det er ikke science fiction, vil jeg understrege. Det er snarere en katastrofefilm / overlevelses-thriller, lavet som et kammerspil i det ydre rum. Eller i termosfæren er det, hvis man skal være teknisk. Teknisk er det en sindssygt flot film. Man sidder og tænker, hvordan fanden har de lavet det der? Jeg har så nogle problemer med den, som jeg ikke skal komme ind på nu. Det kommer, når vi anmelder den, men man kan godt glæde sig til.
Må jeg komme tilbage?
Ja.
Okay, det bliver meget svært at klippe. og ikke høre, hvad du sagde. Nej, jeg kører hardcore embargo på den, fordi jeg vil have den rene oplevelse.
Men det er bare i orden. Hvordan har du det med Miyazaki?
I'm not that.
Ikke så meget.
Nej.
Det blev så hans sidste film, der var i konkurrence. Vinden stiger.
Ja.
Katsu Tachinu. Det var igen en helt horribel forsøg på japansk. Han annoncerede sit otium på festivalen. Det har han gjort mange gange, men den her gang siger han mener det. Right. Og han er også en ældre herre.
Er du Miyazaki-fan?
Ja.
Du er en lille animationsnørd.
Det er jeg nemlig.
Hvis man er Miyazaki-fan, og vi ved godt, der er mange af jer derude.
Ja. Man skal være forberedt på, at det ikke er en normal Miyazaki-film, det er anime for voksne.
Okay.
Og det er en biografisk film, som faktisk laver et mashup mellem to virkelige personer.
Nå.
Og fortæller deres historie, som om det var en flydesigner og en forfatter.
Okay.
Og altså, den har nogle virkelig smukke scener, fordi det er Miyazaki.
Ja.
Den er faktisk også en lille smule kedelig.
Nå.
Lidt. Den er lang, den var over 2 timer.
Oh well.
Så det er ikke hans... Jeg synes ikke, det er hans bedste, men... Den vandt så heller ikke noget. Det gjorde Philomena, som er...
Det er med Dame...
Dame Judi Dench.
Yes.
Som der er Oscar-boss omkring, fordi at hende kan folk godt lide, og hun spiller godt. Og det er også en sand historie. Ligesom...
Helt vildt.
Ligesom...
ligesom alt andet
i øjeblikket. Alle de film, vi anmeldte i dag, undtagen Kick-Ass 2.
Okay.
Men det var sådan... Altså, det var faktisk den, som de fleste... bedst kunne lide i konkurrenceprogrammet. Den er meget mainstream. Sådan en ren crowdpleaser. Om en irsk dame, som da hun var ung, var hun så uheldig at blive gravid.
Nej.
Ja, det var noget.
Ukus.
Ja. Smus. Så er hun blevet taget ind af nogle nonner og følte barnet, og så bortadopterede nonnerne det her barn til USA.
Okay.
Og det er jo, den hemmelighed har hun gået med i 50 år. Og nu er der så en journalist, Steve Coogan, som ikke har noget at lave. Og så falder han over den her historie og synes, ja okay, lad os prøve det. En human interest.
Ja.
Det kan vel aldrig skade. Og så følger man så dem efterhånden, som de prøver at sådan, gå tilbage og finde ud af, hvor havnede den her søn. Steve Coogan har også skrevet filmen, sammen med Jeff Pope, og de vandt en manuskriptpris.
Jeg skal glæde mig til at se den.
Den er morsom, og den er rørende, og den er altså en lille smule hattedamet på King's Speech-måde, men den er en meget fin film.
Alright.
Så en, som jeg tror, man skal være heldig, hvis den kommer til Danmark, Trax, en australsk film.
Mm.
Også en sand historie om det er Mia Wasikowska, som i 70'erne beslutter sig for, at hun vil gerne være lidt alene, så hun drager ud igennem den australske outback med fire kameler og en hund.
What?
Og så går hun bare derudad.
Okay.
Og så er der så en National Geographic-fotograf, som med jævne mellemrum finder hende og tager nogle billeder, fordi hun skal også have sponsoreret den der tur.
Sand historie?
Ja, sand historie. Uh-huh. Og hun synes virkelig, at han er lidt irriterende, at han kommer og forstyrrer hende midt i. Hun har det lige så godt.
Men bliver de forelskede?
Ikke rigtig, nej.
Nå, okay.
Men altså, den noget. Kunne jeg godt lide, bare fordi det er sådan en altså, solid historie med nogle helt vanvittigt flotte billeder, fordi Australien er bare flot.
Ja, det var en meget skarpskåret præmis, kan man sige. Det er det, der sker, og det er det, der foregår, og så er det afsted.
Ja,
det er meget fedt.
Men den flyder godt, og altså, man ja, den kunne jeg godt lide at se. Og den sidste, jeg lige vil nævne, inden vi kommer ind på, hvad der rent faktisk vandt dernede.
Ja.
Under the Skin af Jonathan Glazer.
Ja.
En britisk, lad os kalde ham kunstner.
Ja.
Han lavede Sexy Beast. Den var næsten, den var nogenlunde lidt tilgængelig.
Men det her, det er jo, er det det der med Scarlett Johansson, ikke?
Så lavede han Birth med Nicole Kidman, som var meget mystisk. Og nu har han lavet Under the Skin med Scarlett Johansson, som er mega mystisk.
Og det er
det er en
syre science fiction.
Obskur artfilm, sci-fi, miskmask, mærkelig mand, der kom ned på jorden. Kender du den?
Ja.
Nicholas Roeg.
Ja.
Vi skal lidt i den retning.
Okay, lidt længere.
Scarlett er kvinden, der kommer ned på jorden.
Okay.
Og så ser man bare, hvad der sker. Hun vader rundt i Glasgow og taler med de lokale. Og åbenbart improviseret meget af det. Og filmet med skjult kamera også, når hun går rundt på gaden og for at se, hvordan folk reagerer.
Fordi der er ingen i Dublin, der, eller Glasgow, der stopper op og siger, what the fuck, det er Johansson?
Man kan ikke se det hende. Hun har peruk og makeup og grimt tøj.
Ja. Funky. Det er sjovt.
Og det var virkelig, det er nok den mest polariserende film på den her festival.
Folk
elskede den, eller folk havde den.
Interessant.
Og vi er over i, når Reffen er i Valhalla Rising-humør.
Ja, ja, ja.
Det er der, vi skal hen.
Det bliver sjovt.
Altså, den har virkelig stærk og mærkelig stemning.
Men hvad kan den? Altså, hvad fik du ud af den?
Altså, udover at jeg blev grebet af atmosfæren, at den er så weird.
Ja.
Og altså også indimellem helt åndssvagt flot på sådan en lidt abstrakt måde.
Ja.
Så vil den også gå i filmhistorien som den første film, hvor Scarlett, hun er nøgen.
Oh well.
Det fik jeg også ud.
Ja, det gør ikke noget. Men vi skal jo frem til nogle af de der vindere.
Ja. Og det er...
Vi har ikke så meget tid.
Nej, men det er også... Jeg vil gå meget hurtigt hen over det og sige, at Guldløven gav juryen til en italiensk dokumentarfilm om Sacro Gra il Grande Raccordo Anulare di Roma, som betyder Roms store ringvej.
Okay.
Det handler om livet langs med Roms ringvej.
Fair enough. Og det var åbenbart amazing.
Jeg er ikke sikker på, at jeg kender nogen, der har set den. Den lå sidst på festivalen. Det var i hvert fald ikke nogens favorit.
Så er det... ja, kom med lidt flere.
Ja, så var der en græsk film, som jeg ikke så, og en... og en anden italiensk film, som jeg ikke så, og en julebrisen til en 3 timer lang tysk film om hustruvold, som jeg heller ikke så.
Men de gør også, hvad de kan for bare at skræmme folk væk. Altså, ja, kom til Venedig, se vores liv ved ringvejen omkring Rom, eller noget tysk hustruvold.
Ja, så det var ikke det store sus i år, men det mest underholdende ud over de film, jeg lige har nævnt.
Ja.
Det var 2 pressekonferencer. Den ene var med George Clooney på Gravity, fordi jeg ved ikke, hvad det er med Clooney, men folk opfører sig som åndssvage, når han er i nærheden.
Huh?
Og det
sker... Er med dumme spørgsmål og sådan noget, eller hvad?
Jamen, altså, jeg har ikke været til en pressekonference med Clooney. Han er sådan lidt Venedigs maskot. Han bor ved Komosøen, og altså, han er sådan helt italiener. Han kommer altid derned og smiler og siger noget ironisk, og de er vilde med ham. Men jeg har endnu ikke været til en pressekonference med ham, hvor der enten ikke blevet friet til ham, eller sådan kommet med frække tilbud, eller folk smidt tøjet, eller noget andet.
Okay.
Fuldstændig upassende. Og han er rigtig god til at af, sådan og, og altså han glider fuldstændig af på, at man har lavet teflon. Men jeg har samlet nogle citater fra den pressekonference, og så mashet dem op med William Friedkin, veteraninstruktør. French Connection og Exorcisten er stadigvæk dem, han er mest berømt for. Han er 77 nu, og han fik en livstidspris, hedder det det? Karrierepris?
Livstidspris.
Ærespris for sit
livsværk.
Det bliver
livsværk. Mere og mere festligt dernede, Venedig. Du er for livstid.
Han fik en ærespris for sit livsværk, og han nød tydeligvis opmærksomheden. Han var rimelig meget i hopla. Så det har lavet en lille montage med, som vi synes, vi kan spille her til sidst.
Og lad mig sige med det samme. Jeg har ikke lavet det. Det er dig, der har lavet det. Og jeg elsker musikken, Brie. Så jeg nyder det derude.
I'm George Clooney. Nice to see you all.
Sam Smith, BBC, OMG, WTF. Can I just say, your hair is amazing in real life. And that pinstripe suit, and like all the women in here want to sleep with you. So it's like...
We have time for one more question.
You know, I was just thinking...
It happens. Every press conference, it happens.
Ever hear of a film called A Serbian Film? Have you heard of this? Have you seen it? It's pretty great, isn't it? You don't like a Serbian film? Anyone who doesn't like it can leave right now.
Do you think President Obama should send troops to Syria?
Sorry. You know, I was hoping I would get that question. I actually thought you were going to ask me about Ben Affleck playing Batman, but no. No, it's Syria.
Next question.
Hollywood today is like a big casino. It's like a big place where you gamble. And you put all the chips on one number, one turn of a card. That's Hollywood today.
I'd like to ask George and Sandra, how did you train for this film? Did you do actual astronaut training, and how extensive was it?
Sandy and I did a lot of Bikram yoga together.
We're good that way.
We were very good that way. I just mostly drank my way into the job.
What is my advice to young people? If you are in a cinema school, leave immediately. Grazie. Grazie a tutti.
Voldsom en omgang denne gang. Men rart at være tilbage. Jeg synes, det var dejligt at komme i gang igen. Jeg har en ambition om, at vi prøver at finde en fast dag, som er hjørnedag. Jeg ved ikke, om det helt kan lade sig gøre, men vi kan i hvert fald prøve.
Lad os nu ikke love for meget.
Nej, men jeg har ambitionerne, er der. De fejler intet. Jeg synes, at vi skal sige farvel med et lille... En lille huskekage, fordi vi fik ikke sagt det i starten, tror jeg. Men bliv fan på Facebook.
Ja.
Fordi at det er altså der, det er sådan her, når vi ikke er i dine ører, så er vi derinde og smider sjove ting og sager op, hvad vi nu finder af clips, trailers, whatever. Vi har også en lille ting, hvor man kan gå ind og blive og være donor, hvis man har lyst til at give sådan en skilling for vores hårde arbejde. Så kan man gå ind på vores hjemmeside på filmnoverden.dk. Og der er et lille logo oppe i hjørnet, som man kan trykke på. Og ellers så er der ikke så meget andet at sige end...
filmnoerden.spreadshirt.dk.
Det er rigtigt. Der kan man købe nogle t-shirts, tror
hvis
jeg.
Hvis man vil.
Jeg har ikke været inde at tjekke i et halvt år, om det virker. Men anyway. Vi er tilbage om ikke så forfærdeligt længe. Og forhåbentlig så har du fået set lidt film der. og lidt gode film, som
kunne godt være.
Som du ville kunne berige os med din mening omkring.
Jeg vil gerne sige tak til Sønne for Basser.
Sønne er virkelig, min søde kæreste, er virkelig, virkelig skruet op for charmen i dag. Der stod bakke med kaffe og te og Basser, og det hele var klart og klappet. Har vi nogen idé om, hvad vi kommer til at bruge vores løbende uge på?
Ikke det fjerneste.
Vi skal se nogle film.
Og det spiller,
jeg skal se nogle racerfilm. Vi er inde i en periode også, hvor det kunne være sjovt måske at sætte fokus på de her biografiske film, fordi der er så mange af dem. Men hvad vi finder ud af, det må vi vente og se. Jeg vil sige tak for denne gang med en ny outro også, som I kan prøve at gætte frem til klippene fra. Det er stort set jeg selv, der er kommet med de fleste. Men tusind tak for denne gang, Brim.
Vel tak, Kasper.
Vi ses om snart. Beware the moments. Life moves pretty fast. Ah, ærgerligt, sonny boy. How many fucking keys? You got to go, what the fuck? I am McLovin. Can you dig it? You know how to whistle, don't you, Steve? I'm afraid I can't do that.